Well, I'm going to be a soon. We don't know more how he blow. Never care a moon over honey. When walk a more moon over honey, I'm no. Why the Bible Baptist are safe. What pure solemn here, Fianconia, and here I will play with you. Come on, young poor, and here do sick, Fianconia poor me, Fiai, ne ungela ne, okay, what solio? Umaba da hogba, one now or no, I care solely. A loo, ungela no casimo, moon, you loo, question could not be war. My mother now and religion could not work on my soli. Emini in a moon or two, no, I cheer me, Usof Timothy Abrosu, Muna Libino, Iger digging Daniel Quechu, near one studio, naked brother Ezekiel Aye. No, I can't moon you, man, Hamion. Look who, my child, I'm moon you, no, my man, what digging Daniel Quechu, no solio.
Shall we cause double or chema one of Mussimer Libino Econ, can a poor groom. Anamale gbono pale anaba na wa kesina sama ewa o ma no ba she omunyu wa to wa ike odin ka omu konkuru ni cholo ipele ke bo anu ne ba tun woni ebe mi no munyu no ma hun wa to wa to buli ke odin ka yehowa omu konkuru he wa lo cho ma wo me he wa mu e ma bli ai dwem nya e ma bli atwi ni omunyu ne ma e posinge e wo ibli papa nge atwi mi ne ko je pon o ya no nya mi a copy lamp me. When I must sing a moon to you, Christopher Bion was on there. Amen.
Amen. Wamuna Munik Wakikrinik and Emmy or Mawukaji. First Samuel chapter 17, verse 45. Long Wamane, Brother Ezekiel, I, Nekane Hell.
Samuel Greek Clewin. In your mother Pago, the Babinaging in Levia Kenu. Nebutui. David, the Philistine walking. Mole oke klanti aplo keke mayimu se imile ima nge yawe tabu hiache Israel tabu ome ama uone ungele ahlu aboyo biemi. Amen.
Amen. Nene David de Goliath jio mole oke aplo ke gen noke mayinu se imile ima unu nge Yehowa yo uke zgwalo bolo biem tabulo che e biem ne ima ononge ne anyiminyimu anyimiyo nonga mitwebuye hefe nonga nonga mitwebuye ili hawo nonga migu ili Goliath konete singono nge owe kuom o pom ihe nonga ne ingonya gbai ne dano nge munyu tu kenge o mawo si se David hanu anu sisika Goliath le mai noke akpolo ke ken ke klante se lele ema nge Kristo Yesu biem lo David mai isi Bible ha wa nu sika ema isi nge papom ni late longolongo enu ne ehienge edi ne eke ete enu da sian Kristo Yesu bie ne ke ya eke Goliath yakwe moye kan Goliath le tahulo ne wa ne no feno le ne no feno yole gbe ne e ba nge munyu tue ke nge Israel bi si ne nge amowo je ne mau je ju ko nya fioko pe ne a cheke David ne etesi ke asile ne e pata e mwem Nenenge la no nu sipeje haofe haofune onge miguye nyagba no nge miguye pimi no nge miguye poto no nge miguye mauje ebio neji Yesu Kristu ne koma hele ye no manyenge e munyo mi e koma bleja ma haundo chwepe mi ne kuniye mabango no kabene Israel bi angwe mge sipwe eja kan Goliath tisike wumi ne mau je dukwenya fi je hanyuma ke pago bi ne e ba je me ke je je ma hensi fu mi mi ja pepe ne mau e dra Yesu Kristo ku ne ko ko he fu eno e ma je mo ke je ha wi chu e pe mi Goliath tesi ke si Israel bi ne mau je David ke si le Equal the brim here, one could taste a casio. ne olibe no ma piwe ha nyagbam ko tesike si o olibe ne ne o ma piwe hi hioko nabo ne olibe ne o ma no ma piwe ha hion wa ko ba ko no ne ko plan e plan wi anmi ne ne nge la no nusiji o ma foke ba Jesus no le pedi o David ne ma oje ke hamu ne ma gbe o Goliath o hamu ko ma he no ma tesin ke ba Christo mo Christo ma hamu ni yiwa na ko ye o Goliath le e ba ke gen aplo ke tu dade ke ni ne ke ma se David le e ke ma o munyu o pe ne ye enu ku ni woni lo ne ni gela no nu si jo he fe nu nge tahumini ne tesike simwo they have vain weapons jama tahumini o me he wambe ami pe ma o munyu ko kande David lala alo Psalm 44 verses okay for I will not trust in any bow neither shall any sword save me again aplojo genjo tujo dadejo ekoko benye mahei wana jama omunyu ope lo anyimi no nga mitwebuye ha omunyu no nye mi otwe pe nuku nuku be ne mahei oyiwana pe Yesu Kristu lo Yesu nga mochei Yesu nga mochei no ba enu niku ba umana ni iwana lenenge mumumi tahumini nene mena hienge helomio abo nye ke mapo nuku se Kristo nge mumumi tahumini ne imahuta kwa kande Ephesians chapter 6 verse 17 eke and take the helmet of salvation wo yiwahere mion peo nobu and the sword of the spirit no wo mumumi akpro no hie no mumumi akpro jimini which is the word of God who can Ephesians chapter 6 verse 17 the helmet of salvation the sword of the spirit which is the word of God wo maumunyo ne maumunyo jimini maumunyo ji Yesu Kristu ne ko hele ye le pe ne mahamu ni yiwanam lo Kristo no ninge kan fo ninge bi check ngo chono ke munde li gbino o ma hele ye no ma ba ngo e ma he mu atu na ma po mo kaje o ha o mi twa pe mi le na e ma cha mo kaje hi o ne fon singo no ni hi o na ke fon no kaje o ju kwem Kristo pe ne ma cha mo e pe ye ne cha pi o no ne su ne be ni ma pi ba Kristo mo e ma cha o ba Kristo mo e ma ju kaje o han si po mi ba Kristo mo na Kristo mahamo ni yiwa na nyan wa ne na nwa nga Hebrews chapter 4 verse 12 o ma ne wa brother Ezekiel aye ne ka ni Hebrews chapter 4 verse 12 ne na nwa nga le nyon Hebrew bi ma wo mi o
Hebrew bi a wo mi ye wiye ngba me ni nyuma ka nyo e ja ka ma wo mu mi hen ma wo mu nyu henge inge he wa mi ne enya bape klante enya enyoche egun ke se nomi ke asio egba kla ke mumi omi ke jane hu ponya ponya ame ke wumi zo me ami maumunyu ojio adesan twimi jio adesan twimi ni ke eyimi tomi po amen
jesu eku hawo
eja kan ma omunyu o henge
ma omunyu o e bebini
henge
henge
he wa mi
ma omunyu ne nge he wa
ne enya bape krante nya
ma omunyu nya bape krante nya myenyoche ne ne bible nge wode jino ne ma omunyu nge wode Hebrews chapter 6 verse 12 Hebrews chapter 4 verse 12 eke ma omunyu enya bape krante nyamye nyoche
egun kese no mi
ma omunyu egun no fenom egun gbogbo mi egun boku mi egun efia me se efia
ke asi o igba kla
ka si be ne ma gba no mi ne mi ma fon si
ke mu mi o mi
ne mu mu mi ni chu mu ma o mu ni o pe ne chu
ya le hu po nya me
e po nya me tu e pe ma o mu ni o ne chu
ke wu mi zo me
a wu mi o me tu e pe ma o mu ni o pe ne se mi nugu nugu be
Mau munyu jio adesa twimi ni.
Mau munyu ne jio adesa twimi ni.
Ye eyimi tomi po.
Eyimi tomi no eyimi tomi. Papa o ye ya mi o mau munyu pe ne jio le po. Nene mau munyu pio ke ha wo ji no ni. Lo mau munyu no ji Yesu Kristo. Ne ko o ma heye. No fe no ne o twi nge bi ni no smage layo. I ma pe ke o ku kan ni Proverbs chapter 18 verse 10 o ke. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are saved. It took a mau munu mau Yesu Christo be legi he wamche one. Ne dalio me mafo kesemi na na iwa hirim. Anyimi je mo unge fuma ke ase. Mune hiyofonsi ngono. Hiyofonsi ngono. Hawonko fonsi ngono. Amaneko fonsi ngono. Jonge fuma ke ase. Ayimi kejika o ma nu egbin no ma ma foke ba Kristo mo le pe ni ma ma je o e ma je ile ne ha ne hin gba ko ko che nani obubu afo yen piti che ni e piti o eje e cho lo mini ne Kristo be yen ma pe han ayimi me ba Kristo mo e ma han you are here fono ga tuye ke ya no Kristo ngo che pale no ba Kristo Kristo mahamu ni yuanam ne o ha o mi twepe se mapo hion no libro no no magun ke wo ike Kristo ma wo hon inaye ne Kristo muo ne poesin e kabario e wo hion fe hion ne cha hion fe hion ne e ha o fe ko e jio ke jele jo muo ne poesin e zugbane zugbane we ne tru yokui wanya ne tesan wia nimla de san mafo di bli wo piani kata kata enoji nyakpe mwo ne puesinge kavario ne koma heye umana ni yuana mimi ene sanu wa yegbe ne wange jama mwo no ne mahewa yuana mimi ene sanu wa yegbe ne wange mauku mini ene sanu aye gbe ne Kristo ke wa ba ne hewa yiwa na kejika wa ma he Kristo yi no ma ma fuke ben mau munyu ma hewa yiwa na kejika if you shall live with the word of God you shall succeed in life kejika poke munyu ma hisin le o ma ye kunin ngejio amen o anyi mi no nga mi tu ebuye Kristo ni nga ka fo ke o hai no ko nwele ke npon lo ko iwa hiri lo ni nga hu da se ye ke o hai ka muna li bino Kristo ngo che ma fo ke ba Kristo ni ma he o iwa na lo kejika o nga la no ngo Kristo no ke npon lo ko iwa hiri lo nene ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu Inamosi kamune ligbino omunyu obaenu inaka mope didaloke anukwaleche ne ojio yaya biloke je yaya ifonde kechew bahie twim bangom kepuno ne mahisike hamu ne koje pungo ya nyami makopi labi Kristo inamosi kamune ligbino ohei wanam Ma hisike hambo, kaji muno ke ya da. Amen. Kye bu lintre, penenye bu lintre, hefya inonge no bu lintre, mo isi ni ko wa sole. Nene mena ki msole, kekre sole miyo. Ape Kristo bime, angma, apienge wala o miyo. Nye manye isi ni wa sole. Chacha inamo simre, fiyano ingo, kye bu lintre, peke uomu o mi, jesho ino ike buwa me, nami mobo, no bri bro ke hame, chia se bro, no bri angme mblo. Nene ange hlai, nane nesuhi yo, chacha, hana nene esuhi ne beno. Nemune ligwino obribro ke hame ne kuni yem ne bano ne ma uche ke bi ke mko kono bi amen wo wonu anye nu wa he nu ake mo mu nyoba anye no emiji osofo timothy abro so ike dikin daniel kwechi ke brother ezekiel aye nu ake mo mu nyoba anye wa ke ma one jonye ne pianye ne ye ke bua ne no fere ni ma peke ye pe job keji ka monuku no ngala no okwa ma tumunyu ko alo ma bi wonuku chewo nge kwano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonyo ne pianye kasi muno chimu nyanwa heku amen.